Halo, selamat datang di podcast Bedah Otak Mengintip Dunia. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bukunya Tina Seelig yang judulnya What I Wish I Knew When I Was 20. Apa sih yang gue harapkan gue tahu ketika usia gue 20 tahun? Kalau dilihat dari judulnya emang nih kayaknya past tense gitu ya. Tapi sebenarnya sih setelah gue baca buku ini, gue ngerasa bahwa ini tuh buku yang bisa diaplikasikan ke segala usia gitu. Jadi even though usia kita 15 tahun saat ini pun menurut gue oke-oke aja baca buku ini gitu. Karena the sooner the better kan. Dan untuk kita yang ngerasa kayak udah terlambat gitu, don't be. Balik lagi, karena sebenarnya kan gak ada yang namanya kata terlambat ketika kita bicara tentang belajar. Well, even Michelangelo aja pernah bilang, I'm 85 years old and I'm still learning gitu. Jadi, do not hesitate to read the book. Di buku ini tuh banyak banget ilmu yang bisa diserap ya. Banyak sekali pelajaran bisa diambil gitu. Bahkan, if you look into it more careful, menurut gue, buku ini tuh bahkan bisa dijadikan, apa ya, kunci motivasi gitu untuk unlock so many potentials yang sebenarnya kita punya, tapi kita tuh belum sadar bahwa kita tuh punya potensi itu. Keren banget kan? Okay, first thing first. Siapa sih Tina Seelig, si penulis buku ini? Beliau adalah seorang profesor yang punya gelar PhD di neuroscience dari Stanford School of Medicine. Sekarang Tina ya, kalau nggak salah sih menjabat sebagai director, faculty director gitu di Stanford Technology Ventures Program. Dan di luar itu dia juga seorang entrepreneur, dia management consultant, dia juga penulis. And so far kalau nggak salah buku yang dia tulis udah banyak banget ya, maybe almost 20 books kalau nggak salah. Dan salah satunya adalah buku non-fiksinya dia yang bestseller ini gitu. Setelah baca buku ini sih secara garis besar gue ngelihat bahwa Tina ini ngebagi bukunya memang sengaja ke dua bagian gitu. Di bagian pertama di awal-awalnya gitu, dia fokus menceritakan tentang pengalaman dia mengajar. Karena kebetulan kan dia ngajar entrepreneurship, jadi dia banyak berbagi tentang project-project eksperimental dia gitulah di kelasnya. Nah, lalu masuk ke bagian kedua, di topik kedua dari chapter tengah sampai terakhir itu dia tuh mulai masuk ke topik yang lebih serius seperti filosofi hidup, terus pengalaman pribadinya Tina Seelig ini sendiri dan orang-orang hebat yang pernah dia temui kayak gitu. Jadi di 5 atau 6 chapter pertama ini dia tuh menceritakan serunya lah eksperimental yang dilakukan di entrepreneurship classroom media. Well, kalau ditanya ngebosenin gak sih sebenarnya baca pengalaman Tina dalam mengajar, menurut gue pribadi sih enggak ya. Karena sebagai pengajar tuh cara mengajar Tina, metode mengajar dia tuh berbeda gitu dari kebanyakan orang. Jadi dia bukan tipe konvensional dengan textbook atau lebih teoritis gitu. Jadi dia tuh tendensinya lebih merangsang si mahasiswanya tuh untuk lebih interaktif gitu di kelas. Jadi tipe-tipe kelas yang penuh dengan eksperimental gitu, yang merangsang otak kita tuh buat kerja sampai maksimal dan pada akhirnya bisa menghasilkan ide-ide yang super kreatif gitu. Seru lah pokoknya. Salah satu contoh assignment atau tugas yang diberikan oleh Tina ke mahasiswanya itu kayak gini. What would you do to earn money if all you had was $5 and 2 hours? Jadi, apa nih yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang kalau kita cuma punya $5 dan 2 jam? Nah, nanti dia akan elaborasikan tuh project-project terbaik yang dikerjakan mahasiswanya gitu. Seru kan? Saking serunya sih sampai waktu gue baca buku ini gitu ya, chapter awal ini gue tuh sampai mengingatkan akan filmnya si ini siapa, Owen Wilson dan Vince Vaughn yang judulnya The Internship. Buat yang belum pernah nonton, jadi ini tuh film yang menceritakan tentang dua sahabat baik gitu. Mereka juga rekan kerja yang pada akhirnya mereka tuh pengangguran karena bisnis sebelumnya ya bisa dibilang bisnis konvensional lah yang tergerus atau terbunuh oleh teknologi, like most of many businesses these days gitu. Terus mereka berdua ini nyobain program magang di Google. Jadi mereka nih harus kerja sama dalam tim dan berkompetisi melawan peserta magang lainnya dalam berbagai assignment. Nah, tipe-tipe assignmentnya ya kayak si $5 and 2 hours-nya Tina tadi gitu. Dan hanya tim pemenang yang akan mendapatkan pekerjaan tetap di Google gitu. Buat yang udah nonton film ini, well, if you guys enjoy it as much as I do, then I'm pretty sure you're gonna end up enjoying this book. Karena memang waktu gue baca buku ini, kelasnya Tina tuh emang seseru itu gitu. Okay, pertanyaan berikutnya, ada gak sih yang bisa dipelajari dari bagian awal buku ini yang isinya tuh cuma pengalaman Tina mengajar gitu, atau cuma sekedar seru-seruan aja buat dibaca. Menurut gue sih, jawaban dari pertanyaan ini balik lagi ke individu masing-masing gitu ya. Kalau untuk gue pribadi, gue somehow sih ya jadi lebih termotivasi gitu untuk create something. Karena di sini tuh Tina bikin kita percaya bahwa yang namanya kreativitas itu emang bener gak pernah ada batasnya gitu. Creativity itu no limits untuk creativity. Jadi gimana ya, gue tuh ngerasa di chapter 6 chapter pertama ini kita tuh dibuat percaya bahwa everything is possible to achieve as long as you have what it takes. Dan apakah itu? Sederhana sebenarnya, kemauan. Jadi as long as you want it, then you can reach the sky without you even know it gitu. Gue jadi keinget bukunya Paul Arden juga yang judulnya It's Not How Good You Are, It's How Good You Want to Be. Berarti emang gitu ya kayaknya. Yang paling penting itu adalah kemauan gitu. Nah, di bagian kedua buku ini Tina mulai agak masuk ke topik yang serius. Jadi di 4 atau 5 chapter berikutnya kita mulai diajak untuk self-reflection gitulah. Karena di buku ini banyak yang bisa dipelajari, dan gue yakin setiap pembaca tuh mereka pasti punya versinya masing-masing ketika baca apa pelajaran yang mereka bisa ambil gitu dari buku ini. Nah, di sini gue akan coba sharing highlights bukunya Tina dari sudut pandang gue. Yang pertama yang gue pelajari dari buku ini adalah message yang gue dapet itu, do what you love and love what you do. Klise sih kedengarannya, tapi sebenarnya kalau kita coba resapi, ini tuh powerful banget gitu. Di buku ini Tina menjelaskan bahwa the sweet spot is where your patience overlap with your skill and the market. Jadi yang paling keren adalah ketika kita punya passion, nah passion kita itu sesuai dengan skill dan pasar gitu. Dan kata Tina, biasanya tuh kita, bener juga sih, gue ngerasa bener juga sih, waktu gue baca gue ngangguk-ngangguk sendiri gitu. Biasanya tuh tanpa sadar kita tuh akan lebih keras bekerja ketika kita menyukai apa yang kita lakukan gitu. Jadi contohnya kayak anak kecil yang gimana ya, mereka tuh bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bikin suatu kotak dari mainan legonya gitu. Atau anak kecil yang bisa menggambar sampai berjam-jam dan mereka gak mau istirahat. Jadi kayak gimana ya, waktu tuh kayak gak berasa gitu. Passion membuat kita bekerja lebih keras dan terus menyempurnakan pekerjaan itu tanpa kita sadari. Di sini Tina juga mengquote filosofi Chinaya Lao Tzu yang bunyinya tuh, the master in the art of living makes little distinction between his work and his play. He hardly knows which is which. To him, he is always doing both. Keren banget kan? Jadi saking dia enjoynya nih sama apa yang dia lakukan, dia tuh gak bisa bedain lagi mana yang main, mana yang kerja gitu kan quote-nya. Dan dia mengaplikasikan itu ke segala aktivitas, bukan hanya ketika bekerja gitu. Quote ini tuh kayaknya mirip-mirip sama Ikigai gak sih? Jadi salah satu bestseller juga tentang filosofi orang Jepang gitu. Jadi dimana kita melakukan sesuatu yang kita cintai, yang kita kebetulan juga jago di bidang itu, but at the same time itu juga bermanfaat untuk banyak orang dan mendatangkan penghasilan untuk kita. Jadi keempat aspek itu tuh jadi satu lingkaran gitu, in one circle. Pertama, sesuatu yang kita cintai. Kedua, kita punya skillnya dan jago di situ. Ketiga, bermanfaat untuk banyak orang. Dan keempat, memberikan kita penghasilan juga gitu. Kayaknya sih mirip ya sama Ikigai, setipe gitulah, seirama gitulah. Jadi intinya adalah always try to fall in love with what you do gitu. Message kedua yang gue dapat dari buku ini adalah every idea has its own value. Jadi kalau kita punya, katakanlah ide yang dangkal gitu ya, jangan langsung dibuang, jangan langsung menyerah gitu. Karena setiap ide itu sebenarnya bisa jadi maksimal kalau kita meluangkan waktu untuk menghargainya. Gue inget salah satu projectnya Tina di kelasnya. Keren banget ini project. Jadi dia tuh minta mahasiswanya untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dia present a problem gitu ya, dan dia minta mahasiswanya untuk bikin ide terburuk that they can think of, ide terburuk yang mereka bisa pikirkan. Terus dikumpulin tuh ide-idenya, dikasih label tuh ide-idenya, the worst atau terburuk. Nah, setelah itu dia minta mereka putar otak lagi nih untuk memikirkan ide-ide terbaik menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi dikumpulin lagi tuh. Nah, terkumpullah ide-ide terbaik mereka, diberikan label the best atau terbaik. Setelah terkumpul semua ide-ide ini, Tina merobek semua ide yang diberikan label the best di semua di depan mahasiswanya. Semua ide itu dirobek sama dia. Frustasi lah mereka, gimana enggak, udah capek-capek mikir keras untuk come up with the most brilliant ideas, terus tiba-tiba dibuang aja gitu, stres dong. Nah, abis itu Tina bagiin lagi tuh secara acak ide-ide terburuk menurut versi mereka yang tadi gitu, dan mereka diminta untuk menyelesaikan masalah ini tuh dengan ide-ide terburuk yang dibuat oleh teman-temannya itu. Jadi kan secara acak dapatnya. Well, surprisingly, within a few seconds ada aja yang ngomong kayak, wow, this is actually a great idea, atau wow, this is a brilliant idea. Keren kan? Jadi ternyata ide yang menurut mereka buruk belum tentu merupakan ide yang buruk gitu sebenarnya. So you see, every idea has its own value gitu. Jadi di sini gue belajar bahwa ya gitu. Jadi jangan menyerah dulu, jangan skeptis dulu gitu dengan ide yang kita punya. Kalau kita punya ide dan nggak percaya diri, coba aja dulu kayak ngobrol gitulah dengan orang-orang terdekat, dengan teman-teman kita. Coba lo untuk kayak brainstorming, exchange ideas. Intinya adalah selama kita ngerasa ide kita itu positif ya, coba beranikan diri untuk ngolah dulu gitu. Message berikutnya yang gue terima dari gue dapet gitu ya dari buku ini yang gue serap adalah, well, you have to believe in yourself no matter what people say. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena di buku ini tuh Tina sempat cerita dua hal yang ngena banget dari gue. Menurut gue tuh korelasinya tinggi banget dengan self-confident gitu. Jadi pertama pengalaman ini di bisnis. Jadi Tina ini kan tumbuh dengan seorang bapak ya, yang bapaknya tuh bekerja di perusahaan yang tipenya kita tuh akan dipromote gitu setiap berapa tahun sekali secara otomatis. So no matter how good you are or how bad you are, lo akan tetap dipromote gitu. Kita akan tetap dipromote. Until one day Tina tuh punya bisnis sendiri dan dia bikin kartu nama. Di situ dia tulis lah namanya dia sebagai president, title-nya of course, karena itu kan bisnisnya dia sendiri kan. Terus bapaknya lihat tuh kartu nama dan dia bilang, well, you cannot just promote yourself like this, you cannot call yourself a president. Bapaknya ngomong kayak gitu. Jadi menurut teori bapaknya Tina ini, untuk menjadi seorang kepala, untuk menjadi seorang president, kita tuh harus dinobatkan dulu atau ditunjuk orang lain gitu. Kita gak bisa memberikan title itu kepada diri kita sendiri gitu. Pengalaman berikutnya adalah ketika Tina menulis buku. Sebelum dia mempublish buku pertamanya, dia tuh sempat komentar dia tuh sempat dapat komentar dari orang-orang di sekitarnya dia lah. Pertanyaan-pertanyaan kayak, what makes you think that you can write a book gitu? Apa sih yang lo pikir lo punya sampai lo berpikir lo bisa gitu untuk nulis buku? Tapi kan di sisi lain Tina sendiri ngerasa, gue capable kok untuk nulis buku gitu, jadi kenapa gak coba gitu kan. Until at some point of her life, Tina Silik nih recall lagi semua pengalaman yang pernah dialami dulu, dan dia bilang kalau dulu dia dengerin bapaknya yang bilang bahwa dia gak bisa menganggap dirinya sendiri president, mungkin sekarang dia gak akan jadi pembisnis yang sukses. Kalau dulu dia dengerin orang-orang di sekitarnya yang bilang bahwa dia gak bisa nulis buku, mungkin sekarang dia gak akan jadi penulis terkenal gitu dengan banyak buku bestsellernya dia gitu. Well, of course critics emang extremely important ya, dan gue ngerasa bahwa critics itu merupakan salah satu bekal kita gitu untuk self development. Tapi ya sebenarnya tergantung lagi kali ya gimana kritik itu gitu. Kalau di sini kan bapaknya Tina sama orang-orang di sekitarnya itu memberikan komentar yang menurut gue satu arah aja gitu. Ya mungkin kalau zaman sekarang istilahnya mungkin nyinyir kali ya. The point is, percaya aja sama diri sendiri, sama apa yang kita punya, and just keep going forward. Karena justru mungkin dengan begitu kita harus membuktikan kepada orang-orang skeptis itu bahwa kita tuh sebenarnya bisa gitu. The next message yang gue serap di buku ini adalah about conversation issue. Ini lebih ke subjektif mungkin ya, karena di sini gue ngerasa you have to work on your conversational skill gitu. Mungkin karena gue super introvert, jadi waktu baca ini tuh gue ngerasa bahwa wow, conversational skill tuh ternyata apa ya, penting banget gitu. Karena di sini tuh Tina menceritakan banyak banget pengalaman di India, bahwa dari sekedar makan siang aja atau ngobrol-ngobrol iseng atau sekedar bantu orang aja, kita tuh bisa mendapatkan sesuatu dari itu banyak banget gitu. Jadi ada salah satu chapter Tina yang judulnya Turn Lemonade into Helicopter. Jadi di sini tuh ceritanya Tina tuh pernah ketemu sama satu orang gitu, yang orang itu tuh minta bantuan dia untuk nanya gitu, gimana sih caranya bikin prepare frozen atau canned lemonade gitu. Nah, long short story, setelah dia kenal sama orang ini, ternyata ini orang adalah orang yang super sukses gitu. Dan melalui orang ini Tina tuh bisa experiencing so many interesting things, dan salah satunya adalah diajak naik helikopter gitu. Seru banget kan. Intinya adalah you never know who you are going to meet. Jadi coba belajar untuk asah conversational skill kalau kita gak punya skill itu, dan supaya kita tuh bisa ngobrol dengan banyak orang gitu. Message-nya adalah mungkin try to be more outgoing person gitu. Dan ini tuh cukup challenging untuk orang-orang yang introvert kayak gue, yang gimana ya, cuma bisa cerewet sama orang-orang terdekat, atau ya kayak gini gak ada siapa-siapa gitu di depan gue, yang kayak gitu. Kadang kasian juga sih, karena gimana ya, orang introvert itu kan otaknya bekerja terus ya, jadinya sering overthinking gitu. Sayangnya meskipun mesin di otaknya mereka jalan terus, rasanya tuh tetap sulit gitu untuk menyampaikan pemikiran mereka melalui verbal, apalagi untuk orang baru gitu, karena mereka gimana ya, ya gitulah. Jadi it's kind of challenging gitu untuk orang-orang introvert. Jadi gue menyerap message ini tuh mentah-mentah di sini, dan gue berpikir bahwa melatih conversational skill itu penting meskipun cukup challenging, karena balik lagi you never know who you're going to meet gitu. Jadi ya siap-siap aja untuk, well, quote and quote ya, jual diri ketika ketemu sama orang baru gitu. Udah cukup banyak ya message-nya. The last message that I actually grasp from this book is how to realize that actually life is all about trial and error gitu. Jadi hidup itu sebenarnya trial and error gitu. Jangan takut sama yang namanya kegagalan, karena apa yang ada di pikiran kita sekarang belum tentu itu akan menuju ke kegagalan gitu. Dan kalaupun menuju suatu kegagalan, ya sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi coba aja, you'll never know if you don't try, right? Jadi menurut gue pribadi sih, failure itu bahkan equal dengan progress gitu. Jadi kegagalan sama dengan proses. Banyak yang bilang bahwa kegagalan itu merupakan keberhasilan tertunda kan, dan well, gue sih setuju banget gitu. Kayak Thomas Alva Edison aja, kegagalannya bisa mencapai 1000 kali, tapi yang kerennya adalah dia tuh gak malu untuk menceritakan ke dunia gitu. Karena tanpa adanya si 1000 kegagalan ini, dia gak akan mencapai ke percobaan ke 1001-nya yang akhirnya berhasil. Dan sekarang kita bisa menikmati yang namanya light bulbs gitu. Dan Albert Einstein juga pernah bilang, ini kutipan yang pernah gue baca di bukunya Susan Cain yang judulnya Quiet. Jadi itu buku tentang introvert gitu lah. Di situ Albert Einstein bilang bahwa, di situ dia kutip Albert Einstein bilang bahwa it's not that I am smart, it's just that I'm staying with problems longer. Jadi artinya adalah yang membuat dia sukses sebenarnya bukan karena dia genius, tapi karena dia berani untuk embracing problems gitu. Gimana caranya dia untuk nyaman sama masalah gitu. Kalau di summarize dari obrolan kita yang udah panjang lebar tadi, intinya sih life is all about enjoying ourselves gitu. Jadi gimana caranya kita untuk mencoba menghargai setiap ide, gimana kita mencoba untuk menikmati segala aktivitas termasuk bekerja, sampai kita tuh gak bisa bedain lagi nanti mana sih yang kerja, mana yang main-main gitu. Gimana caranya kita mengasah self-esteem kita, lebih percaya diri, jangan dengerin negative people gitu, jangan dengerin mereka yang suka nyinyir, asah conversational skills, dan jangan pernah mencoba berhenti mencari ikigai. Kalau belum ketemu, cari terus sampai ketemu gitu. Satu lagi, jangan antipati sama yang namanya kegagalan atau masalah, karena menurut gue mereka berdua justru pengingat, gak sih, kegagalan dan masalah ini justru pengingat kita bahwa we are actually making a progress gitu. Kalau kata orang-orang kan, there are no such thing as failures, only lessons. Dan gue super setuju. Overall, buku ini merupakan buku yang menawarkan harapan juga gitu untuk kita menghadapi dunia nyata, membuat kita tuh berani melangkah keluar dari comfort zone dan melihat hidup tuh dengan perspektif yang berbeda. So whatever you do, ingat aja bahwa Tiana Silik tuh udah memberikan kita 3 bekal untuk petualangan kita nih: harapan, ide, dan keberanian untuk mengimplementasikannya. Sekarang tinggal gimana kitanya aja, play the cards right gitu. Alrighty, segitu dulu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini. Insyaallah berguna, insyaallah bermanfaat, dan semoga bisa mengambil banyak pelajaran dari episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.